7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Sarafi.
Liderul interimar al Partidului Liberal Democrat și propunerile partidului său pentru a intra într-o eventuală coaliție la Chișinău.
O eventuală începere a unor discuții ar putea avea loc doar dacă Partidul Democrat ne va accepta să pună în practică solicitările noastre politice.
Cazul Guma pe ambele maluri ale Prutului și din nou despre reforma justiției.
Ultimele evoluții din Franța și Belgia, unde starea de urgență rămâne în vigoare.
Și rubrica noastră, Dreptul tău.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Republica Moldova are cetățeni care luptă în Siria, dar ei nu sunt un pericol pentru securitatea națională, a spus ministrul apărării Anatol Șalaru, citat în pagina electronică a ziarului Timpul. Șalaru a spus că riscurile vin din interior, de la extremiștii care s-au aflat pe teritoriul Moldovei, dar nu a intrat în detalii. Vorbind după o ședință cu factorii de securitate convocată de președintele Nicolae Timofti, Șalaru a mai spus că pentru contracararea pericolului terorist în Moldova, este nevoie să-și facă datoria serviciul de informații, poliția, iar fiecare cetățean să dea dovadă de spirit civic. Comisia Electorală Centrală a făcut apel la organizațiile internaționale să nu trimită observatori la apropiatele alegeri din regiunea separatistă transnistreană și să nu recunoască rezultatele lor. Duminică 29 noiembrie, cetățenii din regiunea transnistreană ar urma să-și aleagă reprezentanții în Sovietul Suprem de la Tiraspol. În apelul cec citat de agenția IPN se spune că eventuala trimitere de observatori internaționali ar putea fi interpretată ca o recunoaștere de facto a autorităților separatiste. Poliția din Belgia a făcut noi raiduri la Bruxelles și în provincie, astăzi dimineață, reținând încă 5 oameni în campania de capturare a unui suspect din atacurile teroriste de la Paris. Duminică fuseseră arestate 16 persoane. Procurorul federal belgian Eric van der Sipt a spus că duminică s-au făcut 19 raiduri la Molenbeek, de unde erau mai mulți atentatori de la Paris, și în alte cartiere ale Bruxellesului, iar alte 3 raiduri s-au făcut la Charleroi. Luni au avut loc noi raiduri în capitală și la Liege, în estul țării. Suspectul Salah Abdeslam nu se află printre cei reținuți. Autoritățile Ucrainei au propus suspendarea tuturor livrărilor de bunuri către Crimea anexată de Rusia anul trecut. Premierul Arseni Iaceniuc a spus într-o declarație că oprirea ar fi temporară, dar a adăugat că a cerut cabinetului său să elaboreze un proiect de încetare concretă a livrărilor. Aceste evoluții vin după ce, la sfârșitul săptămânii, un atac asupra liniilor de înaltă tensiune a pus capăt livrărilor de curent din Ucraina către Crimea. Vicepremierul rus Dmitri Kozak a spus astăzi că peninsula are doar 30% din necesarul de energie electrică. Kozak a spus că spitalele, școlile, centralele de încălzire lucrează cu surse de energie de rezervă ca și infrastructura aeroportoară. Și președintele rus Vladimir Putin a relaxat oficial unele restricții privind exportul de echipament și tehnologie nucleară către Iran. Decretul a fost publicat de Kremlin astăzi, în ziua când Putin a sosit într-o vizită oficială la Teheran. Potrivit decretului, companiile rusești pot colabora cu Iranul în 3 proiecte concrete din domeniul energiei atomice. Schimbarea vine după ce Iranul a semnat în vară cu puterile globale un acord prin care se obligă să-și limiteze programul nuclear în schimbul ridicării treptate a sancțiunilor.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Partidul Liberal Democrat pare să fie sub presiunea Uniunii Europene pentru a accepta anumite concesii și a reveni în alianța de guvernare pro-europeană de la Chișinău. PLDM are niște condiții clare, precum un premier apolitic, retragerea președintelui Parlamentului și scoaterea justiției de sub influența Partidului Democrat. Condiții ce par greu de obținut și despre care a stat de vorbă Liliana Barbaroșie cu Valeriu Streleț.
o eventuală începere a unor discuții ar putea avea loc doar dacă Partidul Democrat ne va accepta să pună în practică solicitările noastre politice, care se referă la scoaterea din protectoratul sau de sub influență partinico-oligarhică a instituțiilor independente cu subordonare parlamentară, și avem o întreagă listă, dar acest angajament trebuie să se regăsească într-o foaie de parcurs, într-un plan de acțiuni cu termene exacte de implementare. Doi, se referă la un guvern cu un prim-ministru neafiliat politic și cu libertatea de a acționa în conformitate cu legea și cu libertatea de a-și avea un cabinet care să îi se potrivească și în cadrul căruia să poată opera remanieri. Și trei, vizează conducerea Parlamentului. Dacă nu vor fi acceptate aceste condiții de către Partidul Democrat, noi nu vom avea niciun temei să convocăm Consiliul Politic Național pentru a schimba decizia acestui for decizional al Partidului Liberal Democrat, care a fost adoptată la 4 noiembrie.
Dar PD nu va accepta, o știe toată lumea, o știți dumneavoastră, o știm noi, așa cum n-a acceptat atunci când în 2013 Vlad Filat a rupt acordul, cum n-a acceptat în 2014 când liberalii erau cam în aceeași situație cu dumneavoastră, nu vor accepta.
Să nu anticipăm, din motive că e profunda mea convingere că Partidul Democrat a înțeles grava eroare care a comis-o pe 29 octombrie, atunci când a provocat o criză politică în niște circumstanțe care și așa nu erau simple pentru Republica Moldova. Și astăzi ei trebuie să-și asume această situație și să accepte că soluțiile pe care le propunem noi, liberal-democrații, sunt, nu zic unicele posibile și aplicabile, dar sunt cam aproape de această situație.
S-ar putea să aveți dreptate, s-ar putea să fi înțeles ei că au greșit, dar asta nu înseamnă că vor ceda. Iată, Dumitru Diacov deja ne-a spus astăzi într-un interviu dimineață că așteaptă ca pe LDM să renunțe la condiții dure.
Să aștepte. Noi n-am formulat condiții dure. Noi am vorbit despre niște revindecări politice firești în actuala situație prin care trece Republica Moldova.
Dumneavoastră, credeți că acum este momentul să insistați pe aceste subiecte?
Dacă nu acum, atunci niciodată. Asta este profunda mea convingere.
Acum când Uniunea Europeană este preocupată de rezolvarea problemelor astea cu terorismul...
Mai puțin contează în această situație opinia Uniunii Europene, care de fapt tot timpul a fost una corectă. Acum contează propria noastră decizie internă să ne facem ordine la noi în casă. Fără a conta pe vreun sprijin miraculos sau vreun instrument magic din partea Uniunii Europene. Noi trebuie să conștientizăm gravitatea problemelor cu care ne confruntăm și situația la care am adus țara.
Asta înseamnă schimbarea vectorului, domnul Străleț.
Asta nu înseamnă schimbarea vectorului, asta înseamnă o șansă unică de a reseta sistemul politic de la Chișinău, de a face politică bazată pe totalmente alte principii în viitor. Și noi suntem chiar convinși că, uite, odată ce am ajuns în această criză politică, este un moment oportun de a pune în practică mai multe schimbări despre care vorbeam de mulți ani.
Dumneavoastră credeți că PD va accepta acum să-l demită pe Candu, va renunța la controlul Procuraturii Generale, CNA, va accepta un guvern după formula propusă de pe LDM, acum când ei sunt puternici?
În primul rând, nu știu cât de puternici sunt cei din PD, fiindcă niște politicieni puternici nu comit asemenea gafe politice și delicte politice, așa cum a fost decizia de a arunca țara într-o criză fără prea mari șanse de izbândă. Și doi, noi nu am inventat ceva extrem de imprevizibil sau ceva foarte original. Noi am formulat niște condiții absolut firești, iar cei de la PD trebuie să ia decizii.
A fost liderul interimar al PLDM, Valeriu Streleț, într-un interviu cu Liliana Barbăroșe, interviu pe care îl găsiți integral la europalibera.org. Judecătoria sectorului Buiucan din Chișinău a aplicat vineri 20 noiembrie o sentință mai blândă în cazul ex-deputatului democrat Valeriu Guma, condamnat în aprilie 2013 la 4 ani de închisoare cu executare de Înalta Curte de Casație și Justiție din România. Instanța moldovenească, care, potrivit unor experți, ar fi trebuit să păstreze în vigoare hotărârea magistraților români, a decis că Guma nu va mai trebui să stea la pușcărie. Decizia judecătorului moldovean Ghenadie Pavliuc a trezit mai multe semne de întrebare. Detalii are Valentina Basiul.
O sancțiune mai blândă aplicată fostului deputat Valeriu Guma, condamnat în România pentru trafic de influență și complicitate la luare de mită, este văzută de unii observatori ca un semnal că în Republica Moldova judecătorii sunt mai toleranți decât colegii lor de peste Prut în ceea ce privește fenomenul corupției. Această părere este, de exemplu, împărtășită de directorul Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea. El constată că, în premieră, judecătorii moldoveni au schimbat conținutul unei sentințe emise de o instanță străină și care vizează un cetățean al Republicii Moldova.
Sunt două proceduri de fapt. Prima este recunoașterea executării hotărârii teritoriului Republicii Moldova și a doua este executarea însăși a hotărârii teritoriului Republicii Moldova. Recunoașterea a avut loc în acest caz, adică judecătorul a recunoscut că condamnarea din România este nevalabilă. Pentru mine este greu de înțeles de ce judecătorul a schimbat sancțiunea care este compatibilă conform legislației Republicii Moldova.
La modul ipotetic, spune juristul Vladislav Gribincea, îmblânzirea pedepsei poate avea loc atunci când sancțiunea emisă de magistrații străini ar fi mai mare decât maximul prevăzut în legislația moldovenească. O altă nedumerire a lui Vladislav Gribincea e de ce cauza a fost examinată de judecătorul de instrucție de la judecătoria Buiucani și nu de un magistrat de la Curtea de Apel Chișinău, instanță ce ar avea același rang ca și Tribunalul București, care a emis decizia în cazul Guma. Un alt val de critici a apărut în presă, dar și pe rețelele de socializare, a vizat un presupus incident ce ar fi avut loc în timpul deliberărilor. Potrivit unei înregistrări video publicate de Ziarul de Gardă, în timpul în care magistratul Ghenadie Pavliuc ar fi fost în deliberări, a intrat la el procurorul Adrian Abețișor, astfel încălcându-se secretul deliberărilor. Acest fapt ar putea să fie însă irelevant, spune Vitalie Bordea, șeful secției control al exercitării pedepselor și locurilor de detenție din cadrul Procuraturii Generale. Acesta spune că este o obișnuință ca la judecătorii de instrucție să fie coadă și să intre în birou tot felul de oameni. Bordea a anunțat că procurorii vor ataca sentința pronunțată de judecătorul Ghenadie Pavliuc, deoarece cred că sentința emisă de Înalta Curte de Casație și Justiție din România trebuie să fie valabilă pe teritoriul Republicii Moldova. În baza materialelor apărute în presă, inspecția judiciară de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii ar putea să se autosesizeze, spune inspectorul judecător Nicolae Clima. Dar aceste verificări ar putea demara după examinarea dosarului la Curtea de Apel. Deoarece, spune Clima, încălcarea secretului deliberărilor poate fi un motiv invocat în recurs pentru casarea hotărârii.
Vedem ce se întâmplă mai departe. Noi ținem la control, dar să vă spunem că deja ne-am autosizat, nu vă putem spune acum. Așteptăm să vedem care vor fi recursuri și cum va fi examinat cauza de către Curtea de Apel.
Judecătorul Dumitru Visternician, membru CSM, de asemenea are anumite bănuieli, dar spune că nu se grăbește să dea verdicte.
Sunt unele întrebări acolo. Trebuie de văzut temeie juridic, tratatul încheiat între România și Moldova de asistență juridică. Sunt anumite documente care reglementează procedura respectivă. De aceea nu o să îndrăznesc să vă dau un răspuns așa cum a făcut experta la televizor. Eu sunt judecător și eu întotdeauna prefer ca să dau răspuns concret, argumentat și bazat pe lege.
Presa de la Chișinău s-a întrebat cum a ajuns dosarul lui Guma la judecătorul Ghenadie Pavliuc, care ar fi recunoscut într-o ședință la CSM că este rudă cu liderul democraților Marian Lupu, pe linia soțiilor. Valul de critici și suspiciune a apărut și din cauza că democratul Valeriu Guma este primul și unicul deputat condamnat de o instanță la o pedeapsă cu executare. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Un nou sondaj de opinie realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor sugerează că marea majoritate a cetățenilor nu sunt mulțumiți de nivelul de trai și consideră reformele din Republica Moldova fără rezultate. În eventualitatea unor alegeri anticipate, în Parlament ar accede 5 partide. Cei mai mulți cetățeni ar vota pentru Partidul Socialiștilor și Partidul Nostru. Cu șanse de a ajunge în legislativ, este costat și un posibil partid format în baza platformei civice DA, cea care a inițiat protestele cu corturi din centrul capitalei. Scade simțitor și sprijinul pentru apropierea Moldovei de Uniunea Europeană, relatează Tamara Grejdean. Îngrijorați de creșterea prețurilor, de instabilitatea politică, circa 62% din respondenți au spus totodată că sunt solidari cu protestatarii din centrul Chișinăului și că subscriu revendicărilor lor. Dacă în sondajele anterioare cei chestionați manifestau mai degrabă apatie față de sfera politicului, remarcă sociologul Andrei Dumbrăveanu, acum oamenii acuză guvernanții pentru felul în care se mișcă lucrurile pe plan economic și social în Republica Moldova.
Oamenii noștri conștientizează că politicul stă și la începutul sărăcii, și la creșterea prețurilor, și la toate celelalte. Lumea începe să conștientizeze că baza democrației într-un stat îl pune politicul.
Potrivit sondajului, 3 din 4 cetățeni moldoveni consideră că lucrurile merg într-o direcție greșită, iar convingerea lor este că reformele anunțate de guvernare nu sunt și realizate. Rugați să dea o apreciere schimbărilor care s-au produs în ultimii 5 ani, respondenții au evaluat cu calificativul bune și foarte bune doar reformele din educație. Marea dezamăgire a cetățenilor se referă la lupta împotriva corupției, spune vicepreședintele Asociației Sociologilor și Demografilor Andrei Dumbrăveanu. Alături de acest sondaj, alte două cercetări recente arată că o atare stare de nemulțumire din partea populației nu a mai fost înregistrată în ultimii 10 ani. Andrei Dumbrăveanu susține că cei mai coruptibili în opinia cetățenilor rămân a fi justițiarii. Pe fundalul protestelor antiguvernamentale din centrul capitalei a avut loc un transfer de credibilitate, remarcă sociologul Victor Mocanu. Cei mai mulți cetățeni ar vrea ca interesele lor să fie reprezentate de Renato Usatăi, liderul partidului nostru, și de socialistul Igor Dodon, cei care și-au adunat simpatizanții la protestul cu corturi din fața Parlamentului. În topul celor mai credibile partide politice, respondenții au inclus și un partid format în baza platformei DA, simpatizanții căreia protestează non-stop în fața clădirii guvernului. Victor Mocanu crede că următoarele alegeri parlamentare vor schimba raportul de forțe din legislativ.
Dacă Republica Moldova se păstrează actualul trend în viața politică de Republica Moldova, nu se formează un guvern, nu au loc schimbări radicale în situația socio-economică de Republica Moldova, atunci în viitorul parlament, partidele europene ar fi reprezentate doar cu circa 40% de mandate.
Sondajul mai arată că perspectiva alegerii președintelui de către popor, o emanație a mișcării protestatare, este agreată de circa 82% din respondenți. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicuden și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare de la Bruxelles despre ultimele evoluții în legătură cu măsurile de securitate și investigațiile despre atacurile de la Paris de săptămâna trecută și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre articolele din presa românească în legătură cu Moldova și regiunea Estului Europei și o nouă filă din dicționarul de sunete.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Măsurile de securitate continuă să fie extrem de drastice și în Franța și în Belgia, iar la Bruxelles școlile au fost și astăzi închise, ca și metroul. De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
Premierul britanic David Cameron a oferit astăzi Franței folosirea bazei aeriene militare britanice din Cipru pentru bombardarea statului islamic din Siria. Vorbind la Paris, la Palatul Élysée, alături de președintele Franței François Hollande, David Cameron a spus că Marea Britanie va face tot ce îi stă în putință pentru a ajuta Franța să învingă acest monstruos cult. David Cameron a mai spus că va face totul pentru a convinge Parlamentul de la Londra să aprobe o intervenție britanică, astfel încât și Marea Britanie să participe la bombardamente. Situația a rămas și astăzi extrem de tensionată, atât în Bruxelles cât și în Paris. Bruxelles, sediul instituțiilor europene și al NATO, este și acum, cel puțin în centrul său, practic în stare de asediu, cu școli și magazine închise, metrouri care nu circulă, cu militari înarmați și vehicule blindate pe străzi. Principalul suspect, care a supraviețuit atentatelor din Paris, Salah Abdeslam, încă nu a fost găsit, deși duminică seara 16 persoane au fost arestate în Bruxelles și Charleroi, iar încă 5 luni dimineață astăzi. Pragul de alertă în Bruxelles e menținut la nivelul 4, cel mai ridicat. Cinematografele sunt închise, iar desfășurarea militară pe străzi a atins o asemenea concentrație, încât corespondenții străini din Bruxelles, al doilea loc de pe planetă în număr de jurnaliști acreditați după Washington, afirmă că n-au văzut niciodată nicăieri asemenea măsuri de securitate, nici măcar în Ierusalim când s-a declanșat intifada. Jurnaliștii britanici subliniază de asemenea că nici măcar după atacurile teroriste din Londra din iulie 2005, cu atentatele sinucigașe din mijloacele de transport, metroul londonez nu a fost închis decât câteva ore. În vreme ce în Bruxelles, liniile de metro sunt deja închise de sâmbătă dimineața, practic de vineri. Sunt închise de asemenea piețele, talciocul, teatrele, muzeele, mall-urile și multe centre comerciale și au fost anulate concertele și meciurile. Militari mascați și vehicule blindate au fost plasați la fiecare intersecție strategică din capitala Europei. E limpede că autoritățile belgiene caută să se răscumpere după atentatele de la Paris pentru atenția generală îndreptată asupra focarului islamist care e cartierul Molenbeek din Bruxelles. Iar asta chiar cu riscul de a da o impresie de slăbiciune a autorităților prin desfășurarea unor asemenea măsuri care pot părea excesive. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România, premierul Dacian Cioloș a dat la acest sfârșit de săptămână mai multe interviuri presei de la București. În interviuri, premierul României a căutat să lămurească mai multe aspecte ale programului său de guvernare și a explicat de ce guvernul său nu este un guvern politic, o acuzație ce s-a auzit strident în presa românească. Mai multe de la Sabina Fati.
Există cel puțin două abordări complementare în ceea ce îl privește pe noul premier Dacian Cioloș. Una dintre ele sugerează că este vorba despre un guvern al președintelui Klaus Iohannis care va lucra în favoarea lui, în vreme ce o a doua susține că actualul șef al guvernului fie își va face un partid nou până anul viitor, fie va prelua Partidul Național Liberal sau va construi pe scheletul acestuia o formațiune reformată. Politicieni importanți alimentează aceste scenarii, nu doar din tabăra celor care s-au declarat de la bun început în opoziție cu Cioloș, cum este fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu, acum șef al Senatului, ci și lider din zona de dreapta, considerată mai aproape de primul ministru. Copreședinta PNL, Alina Gorghiu, spre exemplu, a dat apă la moară speculațiilor atunci când a insistat că le va face invitații de a intra în Partidul Național Liberal și de a candida la parlamentare celor care vor face în guvern o figură frumoasă, fiindcă nu are nicio rezervă să împrospăteze partidul cu resurse tehnocrate. Altfel spus, ne-am putea aștepta ca și Dacian Cioloș, dacă va intra în topul sondajelor, să primească o astfel de ofertă. Totuși, premierul a explicat că nu a venit în fruntea guvernului pentru a-și crea un partid politic sau pentru a se prezenta la alegerile de anul viitor, ci pentru că președintele Iohannis i-a cerut acest lucru și pentru că a simțit că poate face echipă cu șeful statului. Pe de altă parte, Raluca Turcan, vicepreședintă PNL, a precizat că Partidul Național Liberal își dorește profesioniști, dar că, din păcate, o parte a societății care nu privește foarte în profunzime lucrurile, poate că descurajează oamenii profesioniști să își asume misiuni în partidele politice. Nu există nicio garanție că Dacian Cioloș nu va intra în politică dacă guvernul lui va avea succes și n-ar fi prima dată când s-ar întâmpla acest lucru. Este de notorietate anul 2000 când Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale, a fost detașat în fruntea guvernului pentru a rezolva ca și acum o situație de criză, iar înainte de alegeri s-a scris în cursa prezidențială pe care a pierdut-o în final. Deocamdată Cioloș este foarte preocupat să pună în aplicare câteva reforme, cu toate că încă susține că nu poate prelua ceea ce a fost partea semnificativă a revendicărilor străzii. Ceea ce alarmează însă cel mai mult partidele este declarația primului ministru în care spune că vrea să facă în așa fel încât până la finele anului 2016 să predea o administrație eficientă și depolitizată. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Prin exercitarea dreptului de a vota un primar, un consilier sau un deputat, fiecare cetățean obține și cota sa de participare la actul guvernării. În plus, orice persoană, indiferent dacă a votat sau nu pentru demnitarii publici, mai are posibilitatea să monitorizeze activitatea administrației locale și centrale și mai poate revindica dreptul de a fi consultat atunci când sunt luate decizii de interes public. Cetățenii sunt în drept să monitorizeze tot ce ține de gestionarea banilor publici, să participe la ședințele consiliilor locale, să facă uz de dreptul la acces la informație pentru a obține documente de interes public sau să sesizeze anumite nereguli făcând uz de un alt drept important, dreptul la petiționare, ne spune Galina Bostan, directoarea Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției.
Petițiile ne oferă nouă un șir de informații extrem de importante pentru un stat care este deschis să reacționeze la necesitățile cetățenilor. Și de felul în care statul își organizează acest serviciu depinde foarte mult imaginea statului în mintea cetățenilor.
Experta anticorupție din România, Laura Ștefan, îndeamnă cetățenii să stea cu ochii pe achizițiile publice.
Am descoperit în discuții cu diverse persoane că, într-adevăr, există o lipsă de înțelegere a problemei. De exemplu, mi se spune că nu e nicio problemă ca fiica primarului să primească toate contractele de achiziție publică din respectiva localitate. A participat la licitație, a câștigat licitația, va presta serviciile. Ceea ce mi se pare mie periculos este lipsa de înțelegere a faptului că, contractând doar cu firmele prietenilor și ale familiei, închis practic o piață și exclus de pe piața respectivă pe toți ceilalți întreprinzători care ar putea să ofere bunuri și servicii similare.
Asta înseamnă, în opinia expertei, că doar firmele selectate pot să angajeze oamenii, adică doar ele pot să pună o pâine pe masa multor familii din comunitatea respectivă și atunci ar trebui să ne întrebăm la alegeri familiile respective cum vor vota.
Vor vota, în mod evident, în avantajul celui care le oferă un trai.
În satul Calfa, Anenii Noi, Bunăoară, primărița Ludmila Ceaglic, care este la al patrulea mandat, a inițiat acum un an consultări cu sătenii în problemele importante pentru localitate și astfel reușește, spune dânsa, să gestioneze mai eficient banii publici.
Administrația publică este foarte bucuroasă atunci când vin cetățenii cu idei noi, propuneri noi și nu în mai instanță chiar cu o critică constructivă. Pe că desori extragem și de acolo învățăminte. Nu întotdeauna lucrurile se desfășoară așa cum ar trebui de fapt să desfășoare.
Nu în toate localitățile inițiativele bune se bucură și de sprijinul edililor. Un grup de tineri din satul Colonița, suburbie a municipiului Chișinău, a început acum 2 ani pe bază de voluntariat un proiect ambițios. Ei au elaborat o platformă web Colonița EU pe care reflectă la zi activitatea autorităților locale. Accesul la activitățile și deciziile autorității locale este însă presărat cu multe impedimente, spune șeful echipei de la Colonița EU, Mircea Brenici.
Uneori chiar am fost și rugați să plecăm de la ședințele comisiilor de specialitate, pe motiv că nu le convenea lor ca să fie cuți publici diferite aspectele lor deciziilor.
Procesul de participare a cetățenilor la luarea deciziilor, la părerea mai multor experți în Republica Moldova, încă nu este eficient, întrucât nu există precedente de sancționare a administrațiilor locale care fac legea după bunul lor plac, fără să țină cont de părerea cetățeanului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Lunea Viitoare. Și acum, Emilian Galai cu Păun și o carte la pachet.
De ce așteptăm în fond rezolvarea într-un roman polițist când tocmai această rezolvare destramă construcția până atunci tensionată și o evacuează către nemulțumiri sau dispreț, iar apoi către uitare? Se întreabă Mihai Iovanel în studiul Roman Polițist TAC 2015 și tot el răspunde. Rezolvarea este reculul dintre utopia romanului polițist, provocând, stimulând și întreținând plăcerile căutării și realitatea plictisitoare în care se revine întotdeauna. Preț de 160 de pagini, Iovanel devine el însuși un fel de vânător de comori, căutând să dezgroape secretul cutării sau cutării capodopere, de la desenul din covor al lui Henry James la două loturi al lui Caragiale, fără a uita de poemul Un poem al lui Mircea Ivănescu, despre care însuși poetul afirma că este vârf al eforturilor mele și cel mai apropiat de visul meu de a scrie un roman polițist în versuri. Se pând în profunzime, subsolurile sunt pline de referințe, adeseori ridicându-se până la jumătatea paginii, totodată acoperind vaste arii literare, romanul de aventuri, polițist, noir, fantasy. Autorul nu face decât să rezolve cu mijloacele genului caz după caz. În acest sens, decodificarea poemului Ivănescean este chiar o demonstrație de forță. Mihai Ovănel consideră că Mircea Ivănescu face din naratorul său cadavrul, ceea ce mută perspectiva asupra morții. Rezolvarea, punctul culminant al literaturii de gen, o oferă aici nu criminalul, ci cadavrul, pentru ca peste doar câteva pagini să ajungă la concluzia că, în poemul lui Mircea Ivănescu, romanul polițist este asociat cu moartea ca moarte, nu ca preludiu al divertismentului. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Vlad Săinciuc, revista Tainele Sănătății.
Stați mult timp în fața monitorului, ați robotit toată ziua prin gospodărie sau poate ați reșit, iar acum vă confruntați cu durerile sale. Ce neplăcere poate veni de hacă, o compresă cu miere. Ea este un excelent mijloc de alinare a durerilor. Înainte unei întâlniri importante sau unui examen, suntem adesea sfătuiți. Ia puțină valeriană. În realitate, valeriană e cel mai puțin indicată pentru a ne relaxa. Din potrivă, în doze mici, valeriană are efect excitant și dacă doriți să îndreptați mai repede stare de stres, luați o tinctură de talpagâștii sau faceți o infuzie de sunătoare. Și nu numai decât valeriană, printre altele, valeriană, după cum au constatat medici cardiologi, sporește tensiunea arterială.
Cu aceste recomandări punem punct emisiunii noastre.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.